U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is uit 1 Petrus hoofstuk 2. Terwyl ons die plekkie dan so voor ons oop het, kom ons vra dat die Here vir ons ook hieruit sal lei. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge en dat U hier teenwoordig is. Dankie dat ons die voorreg gehad het om hierdie Pinkster so gereeld by mekaar te kan kom en bietjie stil te staan rondom ons opdrag, ons roeping, ons vorming. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat ons sal gereed wees en wanneer ons Here Jesus Christus kom, dat die tyd wat ons het, dat ons dit bruikbaar sal maak en tot beskikking sal wees vir U en bruikbaar in die hande. Dankie vir alles wat ons by kon stil gestaan het, Here, en ek wil vra dat U dit diep in ons harte sal inskerp, dat dit vir ons belangrik sal wees en dat dit sal deel wees van ons lewens. Ook vanoggend, Here, vra ons, kom skerp het weer by ons in. Hou vir ons praat, besig in U dienswerk. Amen. Ek is daar by 1 Petrus hoofstuk 2, daarvan af vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, heigelarij, jaloesie en kwaadwaterij. Soos pasgebore babetjie smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardie kan opgroei en die saligheid kan verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. As julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterom te wees en geestelike offers te bring wat deur Christus Jesus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê ons Sion hoeklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat die bouwers afgekeer het, juist hy die belangrikste klip in die gebouw geword, en die klip waar oor men struikel en rots waar teen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle in die woord gehoorsaam is nie, en so het hulle dit, so het God het ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat sy verlossing daarin moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag die gedeelte gebruik en deel hier uithaal wat vir ons baie relevant is, wat ons in hierdie week gepraat het oor, en ook te wys hoe Petrus dit vir ons uitwys en vir ons bemoedig. Die vraag waarmee ek wil begin, en die vraag is, waarvoor is ons as mens hier op aarde? Dit is een vraag wat ons al paar keer in die verlede van mekaar gevra het. Dit is een vraag waarmee filosofe en mense hulle vir eeuwe al besig hou. Waarom is ek hier? Waarom is jy hier? En as mens kyk na wat die wêreld vir ons sê en die wetenskap vir ons sê, dan bied hulle vir die mens geen hoop nie, hulle bied vir jou geen vreugde in dit wat gesê word. En teendeel, wat hulle baie meer uitkom is baie morbied, baie nihilisties en gee mens nie hoop vir 'n lewe nie. As dit maar is soos die wetenskap vandag waar ons valslik wil sê dat ons maar net hier is by die kans van evolusie en elkeen lewe maar doen maar sy bes en dan sterwe ons, dan kan ek verstaan hoekom 'n wêreld lyk soos hy lyk, 'n mense lyk soos hulle lyk. Maar dis nie evangelie nie. Dis nie wat ons weet nie, dis wat nie ons geleer het nie, dis waaraan ons vashou nie, dis wat ons hoop nie. Ons weet dat ons hier is vir 'n baie spesifieke rede. Dat God ons gemaak het om in 'n lewende verhouding met my en jou te staan. Dit bly die wonderlike deel en bly die kerndeel van hierdie evangelie. Ons is gemaak om in 'n verhouding met hom te wees. God in sy grootheid en sy liefde het beskik dat hy homself wil deel, sy grootheid, sy eer, sy glorie, sy almag met die mens. Dat ons kan sien wie en wat hy is, en dat ons kan deel, hierdie gedeelte praat daarvan, dat ons in sy goedheid kan deel. Ons het ondervind, vers 3, dat die Here goed is. Hy wil dit deel aan ons, en hy wil dit gee vir ons. Ons sien hoe die Here dan in die aand, saam met Adam en Eva, deur die tuin wandel, en het geniet om het, hulle net tyd te spandeer, en hoe kon hulle dit nie ook geniet om, saam met hulle God, en deur die tuin te wandel. En die kind van die Here beaam dit, diep in ons wese, is daar hierdie hinkering, hierdie smagting daarna, dat ons begeerde om dit ook te hê, en saam met die Here so te wandel, en so saam met hom te wees. Ons is immer geskep, om in 'n lewende verhouding met hom te staan. Toe hy die bome gee in die paradys, was die bome nie daar om vir die mens die lewe moeilik te maak nie, maar ons is geskape met 'n keuse om te kies wat ons wil hê. Daar's nie magiese kragte in daai bome nie, dit is net bome. Dit lê in die gehoorsaamheid. En dan weet ons nou van die sondeval en alles wat plaasgevind het, en die rebellie van die mens en ons eie hardkoppigheid, het ons eie pad gevolg. Daarom het vers 10 sê, julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe vroeger geen barmhartigheid, maar nou het die barmhartigheid bewys. Ons ken die pad, ons ken die sondeval, ons ken die effek daarvan. Maar jy weet, die wonderlike deel van die evangelie is, dat alhoewel die sondeval plaasgevind het, het het niks verander aan Godse visie en Godse doel vir die mens nie. Hy het ons geskep, en dit gaan my verstand te bowe, dat hy die mens maak vol wetend, dat hierdie mens gaan sondig teen hom. Hy het die bome geskep vir hulle as 'n toets, vol wetend dat hulle gaan dit nie maak nie. Hy het vir my en jou gemaak vol wetend dat ons gaan rebelleer en ons gaan ons eie kop volg. En nog steeds het hy die begeerte en die behoefte om homself te deel en 'n verhouding met ons te staan. Die sondeval het nie verander aan sy plan en sy doelwit vir die mens nie. Dit was deel van God se berekening. En dan kom die woorde van vers 9 baie duidelik uit. En ek herhaal dit, want dis waaroor ons gepraat het in hierdie week, en dis wat belangrik is in hierdie week. En as julle een ding onthou, dan is dit wat julle moet onthou. Waaroor gaan dit in my bruikbaarheid in hierdie koninkryk? Dit gaan oor my persoonlike verhouding met hom. Ons is nie gered sodat ek en jy kan hemel toe gaan nie. Dis 'n byvoordeel. Baie mense se godsdienst trek net so ver dat ek stel net genoeg belang dat ek kan hemel toe gaan. En ek is bevrees, hulle mis die hele punt. Die kruis van ons Here Jesus Christus het dit moontlik gemaak en dat hierdie verhouding weer herstel kan word. En is in my persoonlike, lewende, intieme verhouding, my groeiende verhouding met my Vader en die Here Jesus Christus, dat ek gevorm word en dat ek bruikbaar word voor hom. Luister na die woorde in vers 9 wat gebruik word, om vir ons te wys dat God ons opeien vir homself en 'n verhouding met ons staan. Vers 9 sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk. Uitgekies, geselekteer. Nou as daar iets is wat 'n mens kan laat kosbaar voel, is dit juist dit, dat ek gekies is. En die slegste deel van die mens is wanneer ek nie gekies word nie, nie waar nie. Of jy sien jy spanne gekies word en almal word gekies, en hier staan ek. En dan baie sleg om die laaste ou te wees wat gekies moet word. En jy is maar net gekies omdat jy geforseer was dat hulle moet span kies, nee. Maar hier is dit nie 'n geforseerde nie, dis God uit sy genade, uit die ewige verlede wat hy dit toegevou het en gesê, maar jou het ek uitgekies, nie op grond van wat jy is nie, nie op grond wat jy kan doen nie, uit jou genade is jy my volk. En soos die praat van volk, dan praat ons nie van 'n etniese groep nie, ons praat nie van 'n sosiale groep nie, ons praat nie van 'n taalgroep nie, 'n nuwe volk, sy kinders wat aan hom behoort. Elkeen van hulle, Jesaja se woorde is by die naam geroep. Dankie Vader, ek is nie geroep volgens getalle nie. As jy die lotto wen, dan het jy 'n nommer, maar wat net gekies is, het baie ander nommers. 'N kind van die Here is geroep by die naam, by die persoon, volwetend wie en wat hy is en wat hy gaan doen. Met al my foute, al my tekortkominge. Onthou die week het ons ook vir mekaar gesê, dat die Here my roep, en dat die Here my lief het, ten spyte van wie ek is. Ons is so lief om te sê, die Here is lief vir my, net soos ek is. Dis nie Bybels waar nie. Die Here is lief vir my, ten spyte van wie ek is. En deur sy kruis, en deur sy genade, en sy gees, kom maak my die uitverkoringe volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, geheilig is, een kant gesit is, in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, die eiendomsvolk van God, julle wat geroep is uit die duisternis na sy wonderbare lig. Kan julle sing in hierdie gelaaide vers, die terme wat gebruik word, om te beskrywe die intieme, persoonlike verhouding met my koning. My lewe is nie myne nie. En in die terme wat hier gebruik word, is dit baie duidelik dat hy my koning is en dat ek aan hom behoort. Ek is uitgekoop aan hom. God is nie iemand nie en hy moet nie die fout maak om te dink dat ek hom kan akkommodeer in my lewe, dat hy word deel van my lewe en ek vat hom soos 'n ragdoll en ek trek hom agter my aan, waar ek ook al gaan, daar sal hy my volg nie. Ons sing te maklik, waar is lei, daar sal ek meegaan en dan stap ons uit in die wêreld môre en as waar ek lei, daar sal ek hier mee sleep. En daar is die 5 meisies sonder die olie wat van die gasheer moet hoor, die bruidegom, ek ken julle nie. Want jy sien, ek is God. Ek het jou geskep vir my, om aan my te behoort. Hierdie wêreld wou dit nie hê nie, hierdie hoeksteen wat hy gemaak het, het die wêreld verwerp, hulle rug op hom gedraai. Maar hy is 'n God van liefde en 'n God wat omgee. En daarom gaan hy nie die wêreld sê, gang, laat gang, soos het moet, laat gaan nie. Ek sal genadig wees, en ek sal vir my oorblyfsel oorhou, en dis jy. En ek behoort aan hom. Ek vermoed dat as ons hierdie realiteit in ons lewe diep laat insak, dat ons klaar baie groot geestelike deurbrake sal kry in ons lewens. 'N diepe besef van wat ek het is nie myne nie. Ek besit niks. En die reg wat die Here Jesus Christus het in my lewe en op my lewe. Elke facet, ons het gepraat 'n bietjie daaroor ook. Hoe speel dit uit in ons lewens? Vers 2 stel vir my baie mooi. Soos pasgebore babetjie smag na melk, moet julle smag na suiwer geestelike melk. Daar is hierdie honger en hierdie dors. En ek prys die Here Jesus Christus, want dis iets wat hy ook gegee het. Ek het dit nie in my lewe voor die tyd gehad nie. Dis die werking van sy gees binne my, hierdie hinkering na hom en meer van hom. En as iets aan die kind van die Here, herken ons in Moses ook, wat sê, my Here, ek wil u aangesig sien en ek gaan nie tevrede daarmee wees, tot ek u aangesig gesien het nie. Hoe honger dors ek nie na u nie. Deel jy saam met my en daai honger en dors, meer van my Jesus. En ek vind dat hoe ouer ek word, hoe ernstiger en indringender raak hierdie dors, meer onversadigbaar. En ek dink het hoort so. Wanneer is die beste tyd om op jou hongerste te wees? Net voor die eet nie waar nie. Net voor ek hom ontmoet, voor ek in die hemel ingaan en by hom is. Hoe voed ek dit? Die suiwer geestelike melk. Ek herinner julle wat ons gepraat het, die vorming van ons karakter. Het ons gepraat die direkte uitvloeisel daarvan, sy woord. Die honger en die dors is deel van my gebedslewe, is my deel van my soeke na hom, my communikeer met hom. Maar die suiwer melk bly hier die woord. En Petrus gebruik baie definitief die woord suiwer, onverdund, sonder enige byvoegings, sonder enige besmettings, onverdraaid. Daar is niks in die lewe wat my in die verhouding met my vader kan bring, my iets van hierdie intimiteit, hierdie smagting binne my kan vul, as wanneer ek besig is met sy woord en sy dinge nie. Dit is om soos een klein snack wat jy dan voor die tyd eet, net om die ergste honger te stil, is wanneer ek besig is met sy woord. En suiwer woord. Daar is baie te sê oor mense se skrywe oor die Bybel, en dagstukkies, exegetiese stukkies, maar weer eens is dit mense gedagtes oor die woord. Jou smagting kan net vervul word, wanneer die kind van die Here deur die gees van die Here besig is met die woord van die Here. Daar in my binnenkamer, daar in my stilte tyd. Dis waar my smagting gevul word en gestil word vir rukkie. En elke oggend het ek dit nodig. My selgroep is dit belangrik, ons vul mekaar aan. En prediking is belangrik, want die Here praat ook daardeur en bring sy suiwer woord. Maar ons is geroep om bruikbaar te wees. Vers 5. Hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priester te om te wees, wat geestelike offers bring, wat deur Jesus vir God welgevallig is. Laat julle opbou tot lewende stene, wat geestelike offers bring. In vers 9, tot die einde gesê het, sê, julle is die uitverkore volk, en koninklike priesterdom, wat vir God afgesonder is, eiendoms volk vir God, 'n volk, wat die verlossingsdade moet verkondig. Hier lê twee woorde in opgesluit waarby ek wil net kortlik stilstaan. Die eerste een is, ons moet ons laat opbou tot lewende stene in 'n geestelike huis, wat geestelike offers bring, wat vir God welgevallig is. In die werk van die kind van die Here, as ek die week moet opsom waarmee ons besig was, is daar interne werk waarmee hy besig is, wat 'n eksterne uitvloeisel het in 'n wêreld rondom ons. En die interne werk wil ek opdeel in drie dinge wat belangrik is, en die uitvloeisel daarvan wat ekstern meer is, wil ek ook opdeel in drie dinge. As julle my vergewe dat ek het so in drie deel, ek dink nie, dis alles wat daar is nie. Ek probeer dit maar net eenvoudig hou so. Hoe laat ek my opbou tot hierdie lewende steen? As ek vir julle vraag, en die wat nou die Pinkster bygewoon het, hoe laat ek my opbou tot lewende stene, wat is julle antwoord? Dit behoort nie moeilik te wees nie, die kloes in die week. Kloes in die woord. Die kloes is die woord. Hierdie woord, en ek word 'n lewende steen, wat geestelike offers bring in die huis van God, wat God welgevallig is, beteken, dan begin ons waar ons begin het by die eerste ene, dat God my mens, my persoon, my karakter verander. Want ek was eers nie volk van God nie. Ek was eers iemand wat besig was met my eie lewe. En dis die waarheid van elkeen van sy kinders, dat ons was eers in 'n posisie wat ons nie volk was nie. En iewers langs die pad het ek tot bekering gekom deur die genade van die Here Jesus Christus en hy maak my iets nuuts. Liewe gemeente, as iemand hier sit en wie se lewe dit nog nie plaasgevind het nie, is jy besig om 'n baie gevaarlike, dodelike pad te loop. Want sonder bekering sal niemand in die koninkryk van God ingaan nie. En dis nie my woorde, Eddie Botha se gedagtes nie, dis syne. Ek herinner jy toe ons besig was met Johannes 3. Ek moet weer gebore word. En dis nie 'n werk wat ek en jy doen nie, dis wanneer die Here Jesus Christus my begenadig het en hy kom na my en hy verander my lewe. Onthou jou bekering. Toe die Here begin het in jou lewe ingegryp het en begin verander het en jou persoon en jou karakter begin verander het. Efesiërs praat Paulus sê hou op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens wat deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volgens die wil van God en wees heilig. Wat Paulus hier van praat en baie mense dink interpreteer dit so, hy praat hier van jy moet net ophou slegte goeie doen en probeer net beter wees. Hoor my as ek omwonde vir jou sê mens, dis vir die mens onmoontlik. Jy kan jouself nie verbeter nie. Jy kan nie net beter wees nie. Nee, jy gaan net 'n ander weergawe van 'n sondaar wees. Dalk baie meer godsdienstig, maar ewe verlore. Dis die werk wat die Here Jesus Christus doen en die woord is baie duidelik daaroor. Dat ek 'n nuwe lewe in hom het, hy gee hierdie nuwe lewe. Ek gryp dit aan tot my ou lewe en wat Paulus hiervan praat is die realiteit daarvan. Ek is 'n nuwe mens, daai goed is verby. Wil nie daarmee deel hê nie, ek hou nie meer daarvan nie. Op 'n stadium was dit dinge wat vir my belangrik was, is nie nou meer belangrik, het totaal onbelangrik geword. Hy het my denke en my karakter beginne verander en ek is anders. Die wese daarvan Galasiërs 2, ek is saam met Christus gekruisig en is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe af te lê. Daarin lê die wese, van ek wil gereed wees wanneer die Here Jesus kom, dat ek bruikbaar kan wees in sy hande, dat ek 'n nuwe karakter kan hê. Ek het gesterwe. My eie ideale, my eie ambities, my eie pad, my eie wil. Die erkenning daarvan dat ek is gemaak om in 'n lewende verhouding met U te staan, ek is gemaak om voor U troon te lewe, vir U te lewe. Nie eendag as ek in die hemel kom nie, nou. Nou is daar 'n verskil van met die ewige lewe is dat ek nou kan bruikbaar en diensbaar wees. Nou kan ek 'n ongelowige mensdom affekteer vir hom en die voorreg om siele in te bring wat ek nie in die ewige hemel gaan hê nie. Daar is daai deel verby en ons fokus net om hom en 'n nuwe bedeling wat vir ons wag. Romeine waarskynlik moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. En as eers my denke vernuwe, dan sê hy, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. Tot Christus nie ingetree het in my denke, my karakter en my persoon beginne verander het, en my oë beginne oopmaak het nie, het ek nie die vermoë om die woord en die wil en die dinge van God werklik te kan onderskei, soos dit is nie. Maar ek en jy is veronderstel om dit te kan doen. Ons het die gawe deur sy gees om dit te kan doen. Maar ek moet toelaat dat die karakter verander. Daad jou opbou tot 'n lewende steen. Ek moet opgebou word om 'n lewende steen te word. Ek is in proses om hierdie lewende steen te word, wat geestelike offers bring. Ek wens ek was die dag toe ek tot bekering gekom het, in 'n oomblik het net so. Maar dit is nie die pad van heiligheid nie. Dis al sy op en al sy afdraande dele, al sy lekker en sy slegte dele, al die moeilike en maklike omstandighede, dit alles wat Christus inbou en vorm. En sy woord gebruik om my te vorm. En saam met die opbou tot lewende steen kom die tweede dinge, dat hy sê dat ons moet vervul wees met sy gees. Johannes 16, ons sal 'n bietjie later daarby kom in ons reeks. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, dan sal die voorspraak van julle gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek om na julle toe stuur. Vers 13, wanneer hy kom, die gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Dis sy werk. Ek is het toegegee, in my ingegee. Ek is nie net 'n woord aan toevertrou wat ek moet na kyk nie. God deel sy karakter, sy gees, sy intiemste deel in my. Iets van sy persoon is in my, wat my help om hierdie lewende steen te word in hierdie huis. Efesiërs skryf Paulus, en hy gebruik die teendeel, hy sê, moenie aan drank te buite gaan, daarmee gaan ons bande gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Soos die drank die wêreld, die ongelowige gebruik, en hom maak allerhande goeders doen, wat hy nie normaalweg sou gedoen het nie. O kind van die Here, laat die gees dit vir jou doen. Maak wat jy nie normaalweg sou gemaak het nie. Dis gewoonlik gehoorsaamheid. Jou karakter verander, jou karakter vernuwe. Maar drank bring altyd die slegste en die lelike uit. Die gees bring altyd die beste uit tot die glorie van onze koning. Hoe doen ons dat? Hoe laat ek my opbou tot lewende stene? Net kortliks, ons het die week genoeg daarover gepraat. U woord, Psalm 109, is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Hier in vers 6 tot 8 staan ek skrywe, daarom staan in die skrif, kyk ek lê en sien onder hoekklip. Wat is hierdie hoekklip? Wie is hierdie hoekklip? Uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde, die klip wat hierdie bouwers afgekeer is, juist hy die belangrikste in die gebou geword. Een klip waar oor een mens struikel en rotswater in jou stamp. En dan gaan hy verder, want ons weet nou, hy praat van die hoeksteen as die Here Jesus Christus. Maar jy onthou dat die Bybel, as hy praat van die Here Jesus Christus, dan praat Johannes as hy begin het, en die begin was die woord daar, en die woord was by God, die woord was self God. In die begin was die Logos daar, en dat Christus gelyk gestel word aan sy woord, daarom is sy woord vir ons so belangrik. Hier die hoeksteen, is nie die persoon van die Here Jesus Christus, maar is die woord van die Here Jesus Christus, want die twee is onlosmakelijk deel van mekaar. Dan sê hy in vers 8, hulle struikel, omdat hulle nie die woord gehoorsaam is nie, so dat God ook vir hulle bestem. Hierdie hoeksteen, hierdie steen wat my lewe vorm, en julle moet onthou wat die hoeksteen is, en die ou bouwers het een klip gevat, wat een baie mooi 90 graden hoek was, hy het op die hoek neergesit, eerste gebouw, en dan weet hy, die muur sal loodreg van mekaar afloop. En die hoeksteen bepaal die vorming van die muur in die gebouw. Hier die woord, bepaal my lewe. Daar is te veel stemme vandag wat wil opkom en sê, ja maar, ons kan nie vandag dit meer aanvaar nie, ons kan dit nie meer so sing nie. En hulle wil wegbuitel aan die hoeksteen. En wat gaan gebeur as jy wegbuitel aan die hoeksteen? Gaan die muur nog reg het loop? Hy gaan begin van ander, as die grensrade gaan skuif. Die gebouw gaan skeef uitkom. Hy is die hoeksteen, hier die woord is die hoeksteen van my lewe. Dit vorm my lewe, dit vorm my karakter. Maar het gaan verder as dit. Ons moet ons nie opbou tot lewende stene nie. Ek wens party mense wil net verby daai deel ook kom. Ek dink my Christenskap gaan dat ek net moet kerk toe kom en dit gaan net oor my en hom. Dis onmoontlik om in 'n gesonde verhouding met God te staan sonder om 'n wêreld rondom jou te affekteer. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en verstand. En daarmee, en omdat die eerste reg is, daarom sal ek my naaste lief hê soos myself. Dit vloei natuurlik uit, dit kan nie anders te nie. Daarom sê hy ook vir ons, vers 9, die einde daarvan, julle is 'n volk wat die verlossingswerk moet verkondig, as uitvloeisel hiervan. En daar is drie dingetjes wat uitvloei, wat ek wil stilstaan en daarmee klaarmaak. Ons moet het verkondig, en as die Bybel praat van verkondig, gelukkig praat hy nie van verkondig in die sin van, julle moet het gaan preek nie. Ek brein dit niks dat elke jaar moet opstaan en gaan preek uitwerk vir die wereld nie. En ons gaan die wereld so bereik nie. Prediking is gereserveerd vir die wat die Here geroep het daarvoor. Maar die Here sê, gaan uit na alle nasies toe en gaan wees my getuies. My gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis hoe jy in die wereld gaan verkondig. Dis hoe ek bruikbaar raak in die wereld rondom my. Dis waardevol om voor die wereld en vol goddelose collega's te lewe en vir hulle te wys hoe lyk 'n Christelike lewe. Maar as daar nie woorde bykom nie, kan hulle nie by Christus uitkom nie. Dis kom Paulus, ag Petrus het vir ons geskrywe in 1 Petrus 3. Hy sê in jou harte moet daar net 'n heilige eerbied vir Christus die Here wees. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees gereed om 'n antwoord te gee. Hier impliseer hy dat ons voor 'n wêreld leef, dat die wêreld kyk na ons, hulle kyk hoe ons leef. En dan vraag die wereld, maar hoekom? Hoekom is jy nie so bang nie? Hoekom is daar altyd 'n glimlag op jou hart? Hoekom is jy nie teneergedruk in die wereld rondom jou en die dinge daar rondom jou nie? En my kind van die Here, dis presies daar waar ek my geleentheid gebruik en waar ek die Here in die gees moet vertrou vir die regte woorde. Gee jou getuienis, gee die eer en die glorie aan God. En maar ek doen dit, want Christus het in my lewe. En dan wat ook al jou getuienis is, gee jy. Te veel kinders van die Here skram op daai oomblik weg. Die hele oomblik in die werk wat jy in jou lewe gehad het, het gewerk na daai een punt toe, dat die ou op die ou en sal vra, maar hoekom? En as 'n geleentheid verby is, weet ek nie of hy weer sal kom nie. O kind van die Here, moenie bang wees om jou getuienis te gee nie. Gee dit. Tydig en ontydig. Ek onthou Marika se ouma, ek het al vir julle verhaal vertel, sy klim in 'n lift, in 'n huisbak, wat sommer so mooi Afrikaans sê, ne? En nou, terwyl almal vir die nommertjie sal staan en kyk, die awkward silence wat ons het, sal sy omdraai na die mensies toe wat sy is, en wil uitvind, ken jy die Here Jesus? Captive audience, 'n nuwe betekenis nou. Vrymoedigheid. Is hy voorbarig? Of is hy so gevul met heilige eerbied en so vol van die Here? En sy dinge, by die hand, sy was die sigter van die CSV, wat ons ken in ons skole ook. So krachtig het die Here haar gebruik, so vol was hy van hom. Nie aansienlike mens wat jy sou dink iets so gedoen het nie, maar sy is precies die toonbeeld van wat ons hierdie hele week oor gepraat het. So vol van die Here, so gerig op die Here, dat ek kan dit nie inhou nie. Want jy sien, as ek my vader sien vir wie en wat hy is, en ek sien hom vir wie en wat hy is, in die studie van hierdie woord, en dat is nie aan 'n manier nie, die gees maak het vir my oop, en ek staan verwonderd oor die grootheid van die Here, die goedheid van die Here, dan wag ek, en ek kan nie wag vir 'n geleentheid, om het uit te borrel nie. Maar die kids, toe sy na rond is, een klein merkiekie nog klein was, baie keer saamgevat na die munisipaliteit toe, as die planne moet gaan goedkeer. Nou, daai een is baie voorbarig. Ons moet vir haar leer sy, en kan nie met vreemde mense praat nie. En sy is mooi gehoorsaam, en sy saam met mama na die departement om die stempels te kry, en sy staan net, en glimlach net, en hou haarself in, en hou haarself in, en hou haarself in, tot by geleentheid, tot een van die inspekteurs van vraag, jy, wie is jy? Toe bars dit. Toe kom alles uit wat sy aan kon gedink het die afgelope half uur. En dit babbel net. Iets daarvan in die hart van die kind van die Here, dat my hart is net so vol, en ek weet ek moet my tong in die toom hou, en ek weet daar situasies, en ek vraag die wysheid van die Here om die regte situasie te bring, maar boy, as ek die situasie kry, dan borrel ek dit. En wat 'n vreugde uit my hart borrel dit nie, om te kan besig wees met die dinge van die Here nie. Ek moet 'n getuie wees. Is een heilige eerbied, een liefde vir hom. Ek is een getuie ook op een baie stiller en een baie intiemer manier. Ek is diensbaar op een baie intiemer manier met die Here in my gebedslewe. Ek wens ons het tyd gehad, ons het al reekse oor gebed gehad. En ek herinner julle daaraan. Want een groot deel van my koninkrykswerk is op my knieën. En een van hulle, die groot is intercessorskap. Jesegiel 22 sê, ek het iemand tussen hulle gesoek wat een muur sou bou, en vir die stad in die bres sou tree, dat dit nie vernietig word nie, maar ek het niemand gekry nie. Kind van die Here word begenadig nie net om een stem te wees vir sy koninkryk, vir die eer en die glorie van God nie, maar ons word geroep om as soldaat in die bres te staan, in die middel te staan, in die opening van die stadsmuur te staan, so die vijand nie daar kan inkom nie. Ons positioneer onsself daar en sê, maar Here Jesus, hier staan ek. Hier staan ek op my knieë voor u en ek pleit vir my familie. Ek pleit vir my kinders wat u nie ken nie, vir my broer wat u nie ken nie, ek pleit vir my mense rondom u. Hoor my, ek staan hier so. Moet nie dat hulle verlore gaan nie. Om intercessor te wees, beteken nie net, ek pleit nie, maar ek staan ook op die beloftes van God. Ek herinner God aan sy beloftes. En ek vat die wapenrusting op, ek staan hier. Ek staan hier vir die buurt rondom my. Ek staan hier vir die afgoderij en die afvalligheid, wat ons sien rondom ons. En ons neem die wapens op en sê, maar Here, ons wil nie en ons gaan nie hierdie dinge duld nie. Ons pleit dat U sal intree. Vir my land, vir my kollegas, die plek waar die Here my geplaas het, jy gaan staan in die opening van die ander man se muur nie. Dis ander gelowiges se werk. Ek staan hier waar die Here my geplaas het. My gesin, my buurt, my kollegas, my land. Ons kla baie maklik. Wat ek kla, ons het 'n baie bevoorregte posisie sonder ons het besef. En ek moet ons skaam kry daaroor. Maar tree ons so maklik in daarvoor. Beveg ons die dinge op ons knieën, en vraag vir Here se ingrype. Dis deel van my bruikbaarheid. Vraag vir julle sal gegee word, en ek wonder baie keer kom die Here dit doen, maar hy sê dat hy gee vir ons die behoefte in ons hart, ons vraag, en dan tree die Here op, en dan bring hy, en dan gee hy dit. Maar wie sal ek stuur? En wie sal staan? Kind van die Here, jou gebedslewe, gaan Bloemdal en Ferreira ooit verander, as ons nie op ons knieë staan, of in bid en pleit daarvoor nie. My jong dae het ek hier gery, as ek in die stad uit inkom, en elke kar wat voorbij my ry, het ek geweet wie dit is, en ek het die gewoonte gehad, en ek het dit nou nog, soos hy voorbij my ry, dan bid ek vir die persoon. Ek ken niemand wat verby my meer ry nie. Af en toe sal ek een van julle gesiggies sing en dan vir julle bid. Ek ken niemand nie, is 'n vreemde buurt. En 'n buurt wat nog meer intercessies nodig het, want hulle is nie in die kerk nie. Nog meer gebed nodig het. Gewoonlik begin het by my gebedslewe en deur die genade vloei dit uit dat ek geleentheid kry vir getuienis. Ek moet klaar maak. Ek sluit af met die woorde en ons het die week ook daar gepraat. Een deel van hierdie bereikbaarheid en diensbaarheid. Vir Efesiërs 2, God het ons gemaakt wat ons nou is, hierdie lewende stene. En Christus Jesus ons geskep om ons lewe te waan die goeie dade waarvoor ons bestem het. Ek en jy is geroep, doe het eenvoudig ook, gaan doen goed. En wat er opsig ook al, hoe klein ook al, as ek een geleentheid het om vir iemand iets te beteken, iemand iets goeds te doen, doen dit. My Christus vind welbeha daarin. Want God is goed. Hy doen dit vir 'n wêreld wat hom nie wil ken nie. En daar is niks wat my meer vreugde verskaf as ek vir iemand ietsie kon beteken het nie. Jesus, ek stuur my, gebruik my. Amen. Heere Jesus, ons sê vir u dankie. Dat ons die voorreg het om bruikbaar te kan wees in u koninkryk. Ons weet, Here, u kan die klippe laat uitroep, u kan die dinge self gedoen het, maar u het dit georden en gewil dat u deur mense wil werk. Hierdie gebreekte kleipotte, ons wat self eers nie 'n volk was nie, self eers hardkoppig en rebels, maar deur u genade nou nuwe mense is. Kom bou ons karakter. Vorm ons. Vorm ons deur u woord, deur u gees. Dat ons so in 'n verhouding met u staan, dat ons vir die wêreld rondom ons kan goed doen. Dat ons op ons knieë wil intree vir die wat u op ons harte lê en vir die onreg wat u op ons harte lê. En Here, dat ons geleenthede sal hê. En ons pleit daarvoor om ons getuienis te kan gee, 'n oproep te kan gee, uitnodiging te kan gee. Ook vir hulle, dat hulle ook in die regte verhouding met u kan kom. Stuur ons uit in hierdie wêreld om bruikbaar te wees voor u troon. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat ons ook die gedekte tafel hier voor ons het. Dat ons daar kan gaan aansit nou, en dat ons hierdie tekens kan geniet. Laat het diep inslag vind in ons harte, as ons ons in herinnering roep, waarvoor hierdie tekens staan. Kom, maak dit vir ons ook meer bruikbaar, diensbaar in die koninkryk. Kom, versterk ons geloof daarin. Ons vra hierdie dinge in die naam alleen. Amen.